Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež v današnji dan med apostolskim potovanjem v Belgiji se je začel s kavo in drogliči z revnimi in begunci. Papež Frančišek crkveni skupnosti v Bruslu. Cerkev odprti vrat evangelizira, živi evangelsko veselje in je usmiljena. Sveti oče na najstarejši katoliški univerzi, razširite meje znanja, iščite resnico. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 26. nedeljo med letom. Nenačrtovano se je papež Frančišek v soboto 28. septembra pred srečanjem v Baziliki Svetega srca v Kekelbergu v Bruslju odpravil cerkev Saint-Gilles v priljubljeni istoimenski soseski, kjer vsak dan ponujajo jutranjo kavo manj premožnim, tako tujcem kot belgijcem, kraj, ki poleg hrane ponuja molitev in poslušanje. Papež je prisluhnil nekaterim pričevanjem in prejel dar kraft pivo, ki ga delajo za financiranje karitativnih del. Oseben zajtrk danes jutro za papeža Frančiška skupino moških in žensk iz Afrike in vzhodne Evrope ali iz samega Bruslja v župniji Saint-Gilles. Papež Frančišek je torej danes ob 9:15 nepričakovano prišel v to župnijo. Mikrokozmos v splošni realnosti Bruslja jo je opredelil župnik Benjamin Kabongo, frančiškan, ki je doma iz Demokratične republike Kongo, a je v Belgiji že 19 let. Ta župnik je torej predstavil mesto, ki želi ponuditi ne le hrano in osvežitev, ampak tudi dostojanstvo tistim, ki potrkajo na njihova vrata. V Saint-Gilles se pravzaprav uvaja v delo s proizvodno piva. Eno steklenico je papež dobil kot darilo in ponuja trenutke molitve ter poslušanja. Predvsem pa poslušam ljudi, ki so velikokrat prepuščeni sami sebi, je poudaril duhovnik. Pravzaprav se je 9 gostov za papežovo mizo to jutro želelo pogovarjati in govoriti drug o drugem, vzhičeno in tiho pred prihodom papeža Frančiška, ki je prispel z avtomobilom ob aplauzu majhne množice prebivalcev in župljanov za pregradami, ki so bili seznanjeni s to novico. Simon, Eugen, Cezar, Paolo in drugi, vključno z Miguelom in Krisom, prvim iz ciganske družine, zelo ciganske, ki je poročal o podrobnosti svojega nomadskega življenja. Drugi, ki prihaja iz Kameruna, je podelil s papežem, ki je sedel nasproti, zgodbo o svojem prehodu čez Sredozemlje do Lampeduze. Nevarno potovanje, med katerim se je, kot je dejal, opogumljal z molitvijo k Mariji. Papežu je zapel pesem Mariji, ki si jo je v trenutkih največjega strahu prepeval. Sveti oče prisluhnil tem pripovedem in služenju, ki ga v župniji izvajata dva koordinatorja pomoči, Simon in Marie François. Slednja je izrekla stavek, usmiljenje kaže pot do upanja, ki je papežu dal navdih za njegovo razmišljanje. Hvala za povabilo na zajtrk, je dejal sveti oče. Lepo je začeti dan s prijatelji in takšno vzdušje lahko vdihava samo v Saint-Gillesu. Vesel sem, ko vidim, kako ljubezen nenehno spodbuja občestvo in ustvarjalnost vseh tukaj. Ustvarili ste celo kraft pivo in zdi se, da je zelo dobro. Popoldne vam povem, je dodal in v roke držal upognjen paket z rumenim listkom, na katerem je pisalo Bodi blagoslovljen, dragi papež Frančišek. Paziti drug na drugega z ljubeznijo pomaga vsem, je dodal papež. Res je, veliko je težav, prihaja do zavračanja in nerazumevanja. A je zagotovil, sta veselje in moč, ki izhajate iz skupne ljubezni, večja od vsakršne težave in vsakič. Ko dovolimo biti vključeni v dinamiko solidarnosti in medsebojne skrbi, spoznamo, da prejmemo veliko več, kot damo. Papež Frančišek je župniji podaril kip svetega Lovrenca, diakona in močenca prvih stoletij, slavnega tudi potem, da je svojim tožnikom, ki so želeli zaklade cerkve, predstavil najbolj krhke člane krščanske skupnosti, ki je pripadal, tiste iz Rima, revne in najbolj pomoči potrebne. Ni šlo za provokacijo, je pojasnil papež Frančišek, temveč za čisto resnico. Cerkev ima svoje največje bogatstvo v svojih najšibkejših členih in če res hočemo spoznati in pokazati njeno lepoto, nam bo dobro delo, če se takole podarjamo drug drugemu, v svoji majhnosti, v svoji revščini, brez pretvarjanja in z veliko ljubeznijo.
Ubi caritas est vero, Deus imi.
Sveti oče je v petek 27. septembra popoldan iz Bruslja odšel v Leven, kjer se je na najstarejši katoliški univerzi na svetu, ki prihodnje leto obhaja 600-letnico delovanja, srečal z akademsko skupnostjo. V svojem govoru je profesorje povabil naj razširijo meje znanja ter si neutrudno prizadevajo iskati resnico. Prav tako jim je zaželel naj bodo protagonisti pri ustvarjanju kulture vključevanja, sočutja in pozornosti do najšibkejših.
Sono lieto di trovarmi qui in mezzo a voi e ringrazio il rettore per le sue parole di benvenuto.
Vesel sem, da sem tukaj med vami in se zahvaljujem rektorju za njegove pozdravne besede, s katerimi je spomnil na zgodovino in tradicijo, v kateri je ta univerza ukoreninjena, kot tudi na nekatere današnje poglavitne izzive, ki nas vse vprašujejo. To je prva naloga univerze – nuditi celostno formacijo, da bi osebe prejele sredstva, ki so potrebna za interpretiranje sedanjosti in načrtovanje prihodnosti. Kulturna formacija namreč nikoli ni sama sebi namen in univerze ne smejo tvegati, da bi postale tako imenovane katedrale v puščavi. Univerze so po svoji naravi prostori, v katerih se porajajo ideje za nove spodbude za življenje in mišljenje človeka ter za izzive družbe, torej so generativni prostori. Lepo je misliti, da univerza ustvarja kulturo in ideje. Predvsem pa spodbuja gorečnost za iskanje resnice v službi človeškega napredka. Katoliške univerze kot je ta so še posebej poklicane, da prinašajo odločilen prispevek kvasa, soli in luči Evangelija Jezusa Kristusa ter živega izročila cerkve, ki je vedno odprta za nove možnosti in nove predloge. Zato bi vam rad namenil preprosto povabilo. Razširite meje znanja. Ne gre za to, da bi povečali število pojmov in teorij, temveč za to, da akademska in kulturna formacija postane vitalen prostor, ki vključuje življenje in govori življenju. Kroniška knjiga vsebuje kratko svetopisemsko zgodbo, na katero bi rad spomnil na tem mestu. Protagonist je Jabec, ki se na Boga obrne z naslednjo prošnjo. O, da bi me vendar blagoslovil in razširil moje meje. Jabec pomeni bolečina. In takšno ime je dobil zato, ker je njegova mama med porodom zelo trpela. Vendar sedaj Jabec ne želi ostati zaprt v lastni bolečini, ki se vleče v žalovanje in prosi Gospoda, naj razširi meje njegovega življenja, da bi vstopil v blagoslovljen, večji, bolj sprejemajoč prostor. Nasprotno so zaprtosti. Razširiti meje in postati odprt prostor za človeka in družbo je veliko poslanstvo univerze. V našem kontekstu se nahajamo pred ambivalentno situacijo, kjer so meje ozke. Po eni strani smo potopljeni v kulturo, ki jo zaznamuje odpoved iskanju resnice. Izgubili smo nemirno gorečnost iskanja, da bi se zatekli v odobje šibke misli, v prepričanje, da je vse enako, vse eno, da je vse relativno. Po drugi strani pa, kadar v univerzitetnem okolju in drugod govorimo o resnici, pogosto zapademo v racionalistično držo, v skladu s katero lahko za resnično štejemo le tisto, kar lahko izmerimo, izkusimo, se dotaknemo. Kot da bi bilo življenje zreducirano zgolj na materijo in na to, kar je vidno. V obeh primerih so meje ozke.
Sul primo versante abbiamo la stanchezza dello spirito.
Na prvi strani imamo utrujenost duha, ki nas prepušča stalni negotovosti in odsotnosti gorečnosti, kot da bi bilo nekoristno iskati smisel v stvarnosti, ki ostaja nerazumljiva. Ta občutek se pogosto pojavlja pri nekaterih likih v delih Franca Kafke, ki je opisal tragično in tesnobno stanje človeka 20. stoletja. V dialogu med dvema likoma v eni od njegovih kratkih zgodb zasledimo naslednjo trditev. Mislim, da se vi z resnico ne ukvarjate samo zato, ker je preveč naporna. Iskanje resnice je naporno, res je, ker nas primora, da izstopamo iz sebe, da tvegamo, da si zastavljamo vprašanja. In tako nas v utrujenosti duha bolj fascinira površinsko življenje, ki ne zastavlja preveč vprašanj. Tako kot nas na isti način bolj privlači lahka, lahkotna, udobna vera, ki nikoli ničesar ne postavlja pod vprašaj. Na drugi strani pa imamo brezdušni racionalizem, v katerega lahko danes ponovno zapademo, saj smo pogojeni s tehnokratsko kulturo. Ko je človek zreduciran zgolj na materijo, ko je stvarnost omejena na meje vidnega, ko je razum zgolj matematični in laboratorijski, tedaj ni več čudenja. In kadar ni čudenja, ni mogoče misliti. Čudenje je začetek filozofije, je začetek misli. Ni več tistega notranjega čudenja, ki nas žene, da iščemo onkraj. Da se oziramo v nebo, da bi odkrili tisto resnico, ki obravnava temeljna vprašanja. Zakaj živim? Kaj je smisel mojega življenja? Kaj je končni namen in cilj tega potovanja? Romano Guardini se je vprašal, Zakaj je človek kljub vsemu napredku sam sebi tako neznan in postaja vedno bolj neznan? Ker je izgubil ključ za razumevanje bistva človeka. Zakon naše resnice pravi, da človek prepozna samega sebe samo izhajajoč od zgoraj, od Boga, saj samo od njega dobiva svoj obstoj. Dragi profesori, proti utrujenosti duha in brezdušnemu racionalizmu se tudi mi naučimo moliti kot jabec. Gospod, razširi naše meje. Prosimo, naj Bog blagoslovi naše delo v službi kulture, ki se bo sposobna soočiti z današnjimi izzivi. Sveti Duh, ki smo ga prejeli v dar, nas spodbuja, naj iščemo. Naj odpiramo prostore našega razmišljanja in delovanja, da bi nas privedel k vsej resnici. Kot nam je na začetku dejal rektor, se zavedamo, da še ne vemo vsega, vendar pa vas mora hkrati prav ta omejenost vedno spodbujati naprej. Vam pomagati, da bi ohranjali prižgan plamen raziskovanja ter ostali odprto okno v današnji svet. In v zvezi s tem vam želim iskreno reči hvala. Hvala vam, ker ste s tem, da ste razširili svoje meje, postali gostoljuben prostor za mnoge begunce, ki so primorani zbežati iz svojih dežel zaradi številnih negotovosti, ogromnih težav in včasih krutega trpljenja. Hvala. Pravkar smo v videoposnetku videli zelo ganljivo pričevanje. In medtem, ko nekateri pozivajo k krepitvi meja, ste vi kot univerzitetna skupnost meje razširili. Hvala. Odprli ste svoje roke, da bi sprejeli te ljudi zaznamovane z bolečino ter jim pomagali pri študiju in rasti. Hvala. To potrebujemo. Kulturo, ki razširi meje, ki ni sektaška in vi niste sektaški, hvala, ter kulturo, ki se ne postavlja nad druge, ampak je nasprotno v testu sveta, v katerega prinaša dober kvas, ki prispeva k dobremu človeštva. Ta naloga, to večje upanje, je zaupano vam. Eden izmed teologov te dežele, ki je bil tudi sin in profesor te univerze, je dejal: "Mi smo goreči grm, ki Bogu omogoča, da se razodene. Ohranjajte prižgan plamen tega ognja. Razširite meje. Prosim, bodite nemirni. Z nemirom življenja bodite iskalci resnice in nikoli ne ugasnite gorečnosti, da ne bi podlegli lenobi misli, ki je zelo grda bolezen. Bodite protagonisti pri ustvarjanju kulture vključevanja, sočutja ter pozornosti do najšibkejših in velikih izzivov v svetu, v katerem živimo. In prosim, ne pozabite moliti zame."
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 26. nedeljo med letom. Prvo berilo iz 4. Mojzesove knjige, 11. poglavje, od 25. do 29. vrstice. Gospod je stopil dol v oblaku in govoril z njim, torej z Mojzesom. Vzel je od duha, ki je bil nad njim, in ga dal nad 70 starešin. Ko je duh obstal nad njimi, so prerokovali, pozneje pa ne več. Dva moža pa sta ostala v taboru. Enemu je bilo ime Eldad, drugemu pa Medad. Duh je prišel tudi nad nju. Bila sta namreč med zapisanimi, a nista šla k šotoru in prerokovala sta v taboru. Pritekel je mladenič in naznanil Mojzesu rekoč: "Eldad in Medad prerokujeta v taboru." Kdaj je spregovoril Nunov sin Jozve, ki je bil od svoje mladosti v službi pri Mojzesu, in rekel: "Moj gospod Mojzes, prepovej jima." Mojzes pa mu je rekel: "Kaj se vnemaš zame, o da bi vse gospodovo ljudstvo prerokovalo, da bi gospod dal nadnje svojega duha?" Drugo berilo je iz Jakobovega pisma, 5. poglavje, od 1. do 6. vrstice. "No, bogataši, razjokajte se in tarnajte zaradi nesreč, ki prihaja nad vas. Vaše bogatstvo je preperilo in vaše oblačila so požrli molji. Vaše zlato in srebro je zarjavelo in njuna rja bo pričala zoper vas, ter razjedla vaše meso kakor ogenj. V zadnjih dneh ste kopičili zaklade. Glejte, plačilo, ki ste ga utajili delavcem, kateri so poželi vaša polja, kriči, in klici žancev so prišli do ušes gospoda nad vojskami. Razkošno ste živeli na tem svetu, naslanjali ste se in za dan klanja zredili svoje srce. Pravičnega ste obsodili in ubili, ni se vam upiral. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 9. poglavje od 38. do 43. 45. vrstica in od 47. do 48. vrstice. Janez mu je rekel, torej Jezusu, učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal hude duhove in smo mu obranili, ker ni hodil za nami. Jezus pa je rekel, ne branite mu. Nikogar namreč niki bi storil čudež o mojem imenu in bi mogel takoj na to grdo govoriti o meni. Dor ni proti nam, je za nas. Dor vam da piti kozarec vode zaradi tega, ker ste Kristusovi, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. Dor pohujša enega teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj. Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje, kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v pekel, v neugasljivi ogen. Če te tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj. Bolje je zate, da prideš hrom v življenje, kakor da bi imel obe nogi, pa bi bil vržen v pekel. Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni. Bolje je zate, da prideš z enim očesom Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v pekel, kjer njihov črv ne umre in ogen ne ugasne. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi, ta odlomek nas poučuje, da Božja sodba predvsem visi nad tistimi, ki skušajo otroke luči. Tako kot lahko najdemo zunaj cerkve kreposti, tako lahko najdemo znotraj nje pokvarjenost nauka. Nobene potrebe ni prepovedati delovanje tistih, ki v Kristusovem imenu izvršujejo velika dela. Tisti, ki še niso prejeli krizme krsta, a delajo dobro, so boljši kot tisti, ki čeprav so krščeni, potiskajo druge v zlo. Če se krepost in dejavna ljubezen izgubita med izvajanjem discipline, je ogrožen mir cerkve in se poveča nepovezanost. Sveti Gregor iz Nise nadaljuje, Bog ne zahteva nemogoče, to kar Bog zahteva od človeka, lahko izpolnimo pomoči milosti in o preprosti posameznega dejanja vere in dejavne ljubezni. Misli Benedikta 16. Nekdo, ki ni hodil z Jezusom, je v njegovem imenu izganjal duhove. Janez mu to hoče braniti, a Jezus mu ne dovoli. Izkoristi dogodek in učence pouči, da Bog lahko dela dobre stvari in celo čudeže tudi zunaj njihovega kroga, ter da se lahko dela za Božje kraljestvo na različne načine, tudi tako, da se nekomu ponudi navadno čašo vode. Zato člani cerkve ne smejo biti ljubosumni, ampak se morajo razveseliti, če nekdo, ki je zunaj skupnosti, dela dobra dela v Kristusovem imenu, kajti dela je z dobrim namenom in spoštovanjem. Tudi iznotraj cerkve same se lahko včasih zgodi, da se v duhu globljega občestva s težavo vrednoti in ceni dobre stvari, jih opravijo različne cerkvene stvarnosti. Vsi in vedno moramo biti sposobni med seboj se ceniti in spoštovati, slaviti Gospoda zaradi njegove neskončne domišljije, s katero deluje v cerkvi in v svetu. V današnjem drugem berilu iz Jakobovega pisma apostol zmerja nepoštene bogatine, ki so si silo nabrali bogatstva. Beseda apostola Jakoba, s tem, ko postavijo v spredje prazen pohlep po materialnih dobrinah, so močan klic, da jih uporabimo z vidika solidarnosti in skupnega dobrega, ter vedno na vseh ravneh delujemo pravično in moralno. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje nam predstavlja eno od tistih zelo poučnih podrobnosti Jezusovega življenja in njegovih učencev. Ti so videli nekega človeka, ki ni pripadal skupini Jezusovih privržencev, da je izganjal hude duhove v Jezusovem imenu in so mu zato hoteli prepovedati. Janez je s svojim gorečim navdušenjem značilnim za mlade to poročal Jezusu in skušal imeti njegovo podporo. Jezus pa nasprotno temu odgovori, ne branite mu. Nikogar namreč ni, ki bi storil čudež o mojem imenu in bi mogel takoj na to grdo govoriti o meni. Kdor ni proti nam, je za nas.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.